Goeiedag, liewe luisteraar. Ons bus vertrek vandag op 'n volgende skof. Ons is op pad na die volgende bushalte, want julle ken nou al hierdie beeld, dat ons so as het ware al in die rondte ry, en ons glo dat die Here ons sal spaar, sodat ons uiteindelik aan die einde van die boek Openbaring kom. Ons doen gewoonlik so 1 of 2 boeke uit die Ou Testament, en dan weer vir afwisseling 'n boek uit die Nuwe Testament, en wanneer ons enig daar kom, dan begin ons weer luister by Genesis 1. Nou, die boek Prediker, soos elke spesifieke boek in die Bybel, onthou daar is 66, 39 boeke in die Ou Testament, 27 in die Nuwe Testament, en elke boek het eintlik sy eie aard. Daar is sekere klempunte, en daarom is die boek Prediker ook 'n baie interessante boek. Miskien, ek sal later weer daarna verwys, maar miskien moet ek eers die eerste versie lees van Prediker 1 vers 1. Daar staan die woorde van die prediker, die seun van David, en koning in Jerusalem. Nou hier het ons dadelik 'n baie interessante onderwerp waaroor ons kan gesels. Want jy sien, liewe luisteraar, die naam van die skrywer word nie pertinent hier by die aanvang van die boek vermeld nie. Dis nie duidelik of die, wat ons nou noem die prediker, 'n eie naam is en of dit 'n ampsnaam is nie. Die tradisie beskou Salomo as die skrywer, maar dit word ernstig bevraagteken hoor vir baie eeue al. Moontlik het sy naam net die nodige gesag aan die boek verskaf. Die skrywer verwys net na homself as die prediker. Dit beteken die een wat bymekaar maak, min of meer in Hebreëse taal. Hy het nie net mense bymekaar geroep om na sy boodskappe te luister nie, maar ook verstandige woorde of boodskappe of spreuke, noem dit so as jy wil, bymekaar gemaak om aan sy lesers oor te dra. Daarom beskou baie hierdie naam die prediker as 'n ampsbenaming en sê hulle dat die skrywer daarmee die boek identifiseer. Sy verdere kwalifikasie, naamlik seun van David en koning in Jerusalem, is 'n variasie op die 12de versie. En waarskynlik kom dit ook uit die 12de vers. Maar ons sal daarby kom as ek by daardie versie kom. Ek dink wat ons miskien net nou op hierdie stadium vir mekaar kan sê is, alhoewel die gegewe typerings aan Salomo herinner, baie van die goed wat hy hier sê, getuig vers 12 en verdere en dan ook hoofstuk 12 vers 9 van die teendeel. So ons moet net dadelik reg by die begin van mekaar sê, daar is onsekerheid oor die presiese skrywer. Mense het baie sieninge daaroor. Die prediker het waarskynlik geleef in die laat na-exiliese periode. Met ander woorde, toe Palestina onder die heerskappy van een van die Ptolemeërs konings gestaan het. Men sê dit omdat daar byvoorbeeld, dat ek net so toe blaai, in hoofstuk 5 by die 7de vers 'n baie interessante opmerking gemaak. Hier sê: "As jy sien die armes word verdruk en daar is geen reg en geregtigheid in 'n gebied nie, moet jy jou nie daaroor verbaas nie. Elkeen met gesag word beskerm deur 'n hoër gesag en almal saam deur 'n hoogste gesag." So dit kan dui op God, maar dit kan ook dui op 'n periode toe die Ptolemeërs, hulle was min of meer, om dit eenvoudig sê, 'n groep daar uit 'n sekere streek uit Egipteland. Wat dan daarop dui dat daar deur die prediker, soos hy hier genoem word, rekening gehou moet word met 'n ander gesag oor hom. Maar nou ja, of dit presies so is, dit weet ons nie. Hy is in elk geval 'n wysheidsleraar wat hier aan die woord kom. Want dit kan ons ook sien in Hoofstuk 12 vers 9. En hy beklee 'n besondere plek in die denke van sy tyd. Daarom is dit belangrik dat ons net by die begin van mekaar sê, daar is onsekerheid oor die skrywer, maar nou ja, ek het al van tevore ook vir julle gesê, liewe luisteraars, dat die skrywer nie die persoon is wat die aandag moet kry nie, maar die boodskap wat deurgegee word. So daar is dan die kerklike tradisie aan die een kant, dat Salomo die skrywer is, hoewel sy naam nooit genoem word nie. Daarom sê ek dit is 'n tradisie. Aan die ander kant is daar ook mense wat reken, dit is selfs 'n filosoof van ongeveer 2 eeue voor Christus. So die opskrifstelling van die boek het heel waarskynlik later ontstaan. Maar nou moet ons net onthou, net soos in die geval van die spreukeboek wat ons van tevore al gedoen het, handel hierdie boek oor 'n periode van oorvloed en weelde. As jy mooi die gegevens lees, dan lyk dit vir ons so. Die boek is een van die moeilikste om te verstaan in 'n sekere sin en is waarskynlik deels autobiografies van aard. Met ander woorde, dat die persoon wat die oorsprong van die boek was, menslik gesproke, self baie van daardie goed geskryf het en baie van sy eie gegevens kom so 'n bietjie deur, hoewel hy nooit homself identifiseer nie. Die tema van die boek word in twee uitdrukkings gevind, lyk dit vir my, naamlik aan die een kant alles te vergeefs. Want wie, liewe luisteraar, daardie uitdrukking alles te vergeefs kom 34 keer voor in die Predikerboek. Die ander uitdrukking wat dikwels voorkom en wat ook 'n tipiese stempel dus aan die boek gee is onder die son. Nou daardie uitdrukkingie onder die son kom 31 keer in die boek voor. Die skrywer wat so ryklik met aardse goedere en met wysheid en met aansien toebedeeld was, sou mens 'n meer optimistiese lewensbenadering verwag van so 'n persoon. Teenstrydig met die verwagting egter, is dit sy, wat sal ek dit noem, sy amper sy teneergedruktheid, sy neerdrukkende uitsprake dat alles, met ander woorde kennis en plesier, paleise en groot rykdomme, net te gejaag na wind is. Die vraag wat oor die boek hang, is die versugting van die hele mensdom van alle eeue. Is die lewe die moeite werd? En daarom is dit ook vir ons tyd, liewe luisteraars, so 'n aktuële boek. Die skrywer het alles waartoe sy mag en sy rykdom en sy wysheid hom in staat gestel het, probeer doen en geniet. Maar niks kon regtig vir hom blywende bevrediging verskaf nie. En daarom het hy in 'n sekere sin baie sinies na die wêreld en die lewe rondom hom gekyk. Alle werk wat onder die son gedoen is, was volgens hom te vergeefs en 'n gejaag na wind. Jy kan dus verstaan waarom ek sê, dit klink amper neerdrukkend, maar as ons nou by die inhoud van die boek kom, dan sal jy sien dit is alles behalwe dit. So is dit dan ook met elke mens gestel wat soos die skrywer die lig van die son net tot sy eie voordeel wil geniet te gebruik. Hy sal sekerlik teleurgestel word. Maar as iemand verder gaan soek as wat sy oë net kan sien, sal hy die Skepper ook in die Here se vingerwerk raak sien. Die Here deur wie alles in stand gehou word. Want immers, liewe luisteraar, hy alleen kan die diepste geestelike honger van elke mens se hart bevredig. En daarom is hierdie boek so aktueel, juis omdat daar ook in elke eeu en ook in ons tyd miljoene mense is wat net eenvoudig die sin van die lewe ergens langs die lewenspad verloor het. Nou in hierdie man se rykdom en oorvloed besef hy dat die Here eintlik nie meer vir hom nodig is nie, want hy het alles nodig. En weet jy, liewe luisteraar, dit is een van die redes hoekom mense soms die sin van die lewe begin verloor, want ons het alles. En daarom besef ons nie dikwels hoe ons regtig van die Here afhanklik is nie. En dit was natuurlik ook hierdie persoon se ondergang. In Deuteronomium byvoorbeeld is daar riglyne vir Israel se toekomstige leiers neergelê. Ons het met mekaar oor gepraat hoe se baanlid. Die prediker het hierdie vermanings van die Bybel geïgnoreer. Omdat hy sy rug op God en sy woord gekeer het, het hy teleurstelling op teleurstelling ervaar. En dit moet ons onthou is ook in ons tyd baie waar. En daarom, wie die skrywer dan ook al was, dit blyk dat hy 'n gelowige persoon was, wat erken dat God die lewe, die verstandelike materiële dinge en ook die aangename dinge aan die mens gee. Die Here is direk betrokke by alle gebeurtenisse in die wêreld en hy vervul ook 'n regterlike funksie op verskillende maniere. Tog beleef die prediker vir God as ver van hom persoonlik af. Wat die Here doen, is vir hierdie man totaal onbegryplik. Die verwagte gebeur nie net altyd nie. Menslike arbeid geskied ook nie in medewerking met die werk van God nie, maar staan vrugteloos daarteenoor. Met ander woorde, hierdie ou kom daartoe dat hy self sy eie arbeid naderhand as nutteloos ag. En dit gebeur dikwels as 'n mens nie jou werk doen in die lig van die Here se genade nie. Met ander woorde dat ook die werk wat jy het deur jou gesien word as 'n stukkie genade en as 'n geleentheid om ook die Here daardeur te verheerlik. As jy dit nie doen nie, liewe luisteraar, dan verval die sin van jou bestaan en van jou dagtaak dikwels in jou eie oë. Sukses, al dan nie, is vir hierdie persoon skynbaar van buite faktore afhanklik. Nie eie wilsbeskikking nie, maar tyd en geleentheid bepaal die optrede, sowel as die uitslag van hierdie man, dit wat hy doen of nie doen nie. Jy sien, te midde van alles, oorheers die besef van die verganklikheid van die aardse bestaan, hierdie persoon se denke. Die dood, wat hom betref, is dus onontkombaar. Nou, dit is natuurlik so, as die Here Jesus nie voor die tyd kom nie, liewe luisteraar, dan gaan elk een van ons een of ander tyd liggaamlik sterwe. Daarom kyk hierdie ou na die lewe, hy kyk na mense wat vandag daar is, môre, soos die profeet Jesaja gesê het, môre ken sy plek om nie meer nie. Soos 'n grashalm en soos 'n blom van die veld, is ons ook maar verganklik. Maar vir hierdie persoon, hy kyk daarna en hy sê dan, oog ja, die wêreld lei nêrens heen nie. En so beskou is die prediker se tema en sy vraagstellings dan logies gefundeer. Sy voorstelle om sake enigsins te probeer beredder is werklik prakties en verantwoordelik. Daarom is dit belangrik dat ons ook sal onthou, as 'n mens bietjie wyeer kyk as net die Bybel self, dat gelyksoortige raad vir dieselfde soort problematiek is byvoorbeeld ook onder die Egiptenaars in hulle dokumente gevind en onder die Babiloniërs en selfs die vroeë Grieke. Die Bybel vertel ook daarvan, gaan kyk maar in 1 Korinte 15 vers 32, waar daar ook van die Griekse denke in die Bybel vermeld word. Tog bied dit geen werklike troos nie. Jy sien, die prediker se realisme bly in 'n sekere sin verontrustend. Die vroegste verklaarders het dan ook reeds daar in 'n gevaar vir die tradisionele godsdienstbeoefening gesien. Tog help dit nie om die tragiek van die lewe en die verydeling van die skepping te ontken nie. Daar is 'n agteruitgang. Hoe duideliker die besef daarvan is, hoe aangrypender word die boodskap van die verlossing in Jesus Christus ons Here. Jy sien, wanneer Jesus gee sin aan ons lewe. As ek op hierdie stadium net so 'n samevattende opmerkingkie mag maak, dan sou ek wou sê, prediker, lyk dit vir my, wou die geheim van die sin van die lewe ontdek. En hy het oral gaan soek, totdat hy uiteindelik besef het, dat 'n mens die lewe nooit regtig sal kan verstaan nie. So as jy ook vandag so voel, dan wil ek vir jou 'n bietjie troos, liewe luisteraar, want in hierdie sogenaamde een van die wysheidsboeke, né, is dit duidelik dat daar mense in die vroeë tyd al was wat gesê het, maar ek verstaan nie die wêreld, ek verstaan nie die lewe nie. Jy en ek moet eerder die soek na antwoorde partykeer so 'n bietjie los en volgens die prediker skrywer, en dit is ook belangrik, so 'n bietjie die lewe geniet en die goeie dinge wat die Here vir ons gee, geniet en nie net altyd die swaar dinge raak sien nie. Nou maar goed, kom ons kyk so 'n bietjie na die teks en as daar tyd oor is, dan sal ek nog so 'n paar agtergrondopmerkinge maak. Vers 2. Ek gaan dit lees en dan gesels ons daaroor soos ons gewoonlik doen. Alles kom tot niks, sê die prediker. Tot niks. Nou, ek het reeds in die inleidende opmerkings daarna verwys. Maar nou moet jy baie duidelik opmerk, die prediker beproef nie al die moeisame soeke na wysheid en kennis nie, maar hy neem hom ook voor om die lewe te geniet, om ook te lag. Ons gaan dit ook later met mekaar bespreek. Hy wou plesier soek ter wille van plesier. Hy wou ook lag. Hy wou ook oordeel en negatiewe dinge in die lewe raak sien. En dieselfde geld natuurlik vir plesier as sodanig. Die tema wat is hier in vers 2 genoem word, alles kom tot niks, is op die een of andere manier 'n refrein wat 'n hele klomp kere in elk een van die hoofstukke herhaal word. Daar is net 12 hoofstukke. Dikwels word dit gekwalifiseer deur die uitdrukking dis 'n gejaag na wind. Byvoorbeeld vers 14 is die eerste keer wat dit kry. Let nou op die herhaling van die woorde alles kom tot niks. Somtyds word bygevoeg ja tot niks, benadruk die algehele doelloosheid van gebeure wanneer 'n mens rondom jou kyk en sê, ag, die wind waai, daar kom tog niks van nie. 'n Mens word gebore, mens gaan dood, dat niks van jou lewe gekom nie. Dit is 'n kyk bloot sonder om enige geestelike betekenis toe te ken aan ons lewe. Net menslike aktiwiteite op sigself is 'n sinlose ding. En daarin is hierdie prediker natuurlik reg. Daar is dus gedurig 'n spanning tussen die mense inspanning en die resultate daarvan. Israel byvoorbeeld in sy tyd 'n roemryke periode belewe. Die skrywer wou egter hê die mense moes besef dat sukses en voorspoed soos mis voor die son kan verdwyn. En ek dink jy het dit al dikwels in jou eie lewe ervaar, al was dit miskien nie aan eie bas nie. Maar as jy sien hoe dat mense soms groot rykdomme bymekaar maak en eensklaps as die aandelemark in duie stort of daar kon een of ander ramp in die effekte trust of in die beleggings wat mense maak, in 'n dag verloor hulle alles. En dan voel hulle die lewe het nie sin nie. Alles wat deur mense tot stand gebring is, luisteraars, sal in elk geval eendag verdwyn. En daarom moet ons dit onthou as ons verstandig wil wees. As ons dit nie in gedagte hou nie, loop ons gevaar om hoogmoedig en selfgenoegsaam te raak wanneer ons sukses behaal. Of andersins heeltemal ontnugter te raak wanneer ons in sekere dinge misluk. Ons moet onthou aardse besittings en prestasies is verganklik, luisteraars. Dit het nie regtig ewigheidswaarde nie, behalwe as jy dit wat die Here aan jou leen gebruik in diens van die koms van die koninkryk, dan is jy besig om hemelse beleggings te maak. En dan is die besittings wat die Here aan jou leen vir jou bloot instrumenteel om God daarmee te verheerlik en dit nie net by mekaar te maak nie, want môre kan die boom uitval en dat jy niks oor nie. Jy sien, om God beter te leer ken is al wat ware en blywende bevrediging bring. Hy moet deel wees van alles wat ons doen, van alles wat ons dink. Daarin moet die Here 'n regmatige plek hê van alles wat ons doen. Kom ons lees 'n bietjie verder en ek gaan vers 4 tot by vers 7 lees. Miskien moet ek eers net vers 3 lees, want daar staan ook 'n hele paar interessante dinge. Kom ons lees vers 3. Wat kry die mens vir sy gesoeg? Sy gesoeg in hierdie wêreld. Jy sien, luisteraar, menslike gesoeg is 'n veel gebruikte begrip wat ons in die boek Prediker kry. Die retoriese vraag wat hy eintlik vra, wat kry 'n mens daarvan? Hy vra dit oor en oor. Asof enige werk geen waarde sou hê nie. Die terrein van God en mense aktiwiteite is hierdie wêreld. Mens kry daardie uitdrukking hierdie wêreld ook 'n klomp keer, 28 keer in die boek Prediker. Met ander woorde, in my eie woorde gesê, as dit vir ons net gaan oor die dinge in hierdie wêreld, dan word ons lewe leeg. Dan het 'n ou naderend 'n klomp besittings, maar hy sê vir homself, wat was my lewe tog werd? Kom ons lees vers 4 tot by vers 7. Geslagte kom en geslagte gaan, maar die wêreld bly altyd dieselfde. Die son kom op en die son gaan onder. En dan haas hy om weer na waar hy opkom. Die wind waai suid, draai noord, waai hierheen en daarheen en dan draai maar weer. Al die riviere loop in die see in, maar die see word nooit vol nie. Die riviere hou aan om te loop na die plek toe waarheen hulle altyd geloop het. Jy sien hierdie ou sê, al staan ek langs die see, al gesit ek by die rivier. Die rivier hou maar aan met loop. In die golwe van die see hou maar aan om te rol, omdat hulle deur die wind voortgestoot word. En dit lyk of daar niks van kom nie. So, hy sê as 'n mens kyk na die dinge rondom jou, dan lyk dit of daar geen sin in is nie. Hy trek dus 'n vergelyking tussen menslike en natuurgebeure. Enerzijds sê hy so in die 4de vers, daar is 'n kontras. Naamlik, by die mens is kortstondigheid, maar by die aarde op die oog af permanentie. Hy sê vers 7 ook die see wat nooit vol word nie, skep weer die indruk van konstantheid. Want die mens gaan verby, maar dit lyk asof die see nie verby gaan nie. Andersyds is die natuur wat hy vers 5 noem, in harmonie met die gedurende wisseling by die mens. Nee, want ons seisoene wissel ook maar. Die son, die wind, die riviere word genoem. By eersgenoemde twee word die roterende gang daarvan, naamlik die son kom op en hy keer terug na waar hy ondergaan die vorige dag. Dan kom hy maar weer op en dan vertel hy ook van die wind wat draai en wat waai en hy beklemtoon dit. Ten opsigte van die riviere vers 7 sê hy byvoorbeeld, die riviere hou aan om te loop na die plek toe waar hulle altyd geloop het. Met ander woorde, die plek waar hulle uitmond in die see. Niks word egter gesê, let op, oor hoe aanvulling het sy by wyse van bronwater of die reën geskied nie. Met ander woorde, in 'n sekere sin is die uitkyk van hierdie persoon op die natuur ook baie eensydig. Want hy sê die rivier hou maar aan om te loop, maar hy vertel ons niks van die droogtetye nie. Hy vertel ons niks van waar die water vir die rivier vandaan kom nie. So hy kyk in 'n sekere sin eenoogig, sou ek wou sê. Hy kyk uit 'n pessimistiese en negatiewe hoek. En daarom sien hy die eindelose draai van die aarde, die loop van die water, die waai van die wind. Maar niks verander eintlik nie. En dit is natuurlik nie heeltemal waar nie. Luister na vers 8. Woorde vervaag mettertyd. En 'n mens kry nie klaar met praat nie. Die oog kyk, maar kry nie klaar met kyk nie. Die oor hoor, maar hy kry nie klaar met hoor nie. Hy's besig om te sê, die mens moet ook maar die dinge aanhou doen. Die oog moet kyk, die mond moet praat. Omdat woorde hulle effektiwiteit en krag verloor soos iemand wat moeg is, moet telkens opnuut geformuleer word. Jy moet almekaar weer verduidelik, sê nou maar aan 'n kind. Of 'n dosent aan 'n college of universiteit moet elke jaar dieselfde goed herhaal. Nou jy sien luisteraar, as daardie dosent nie lief is vir sy studente nie, as hy nie die sin sien daarin om mense op te voed nie, kennis aan hulle mee te deel, dit te sien as 'n geleentheid nie. Na 'n klompie jare sê daardie dosent, ag ek moet elke jaar dieselfde doen. Ek is nou moeg, dit het vir my geen sin nie. Sintuiglike waarneming luisteraars deur middel van kyk en hoor, bring volgens die skrywer dan ook verder geen werklike insig nie. Dit is soos iemand wat langs die see sit, nadat 'n persoon, 'n familielid of 'n geliefde oorlede is, dan as jy na die persoon se oë sou kyk, dan bly dit vaal. Dit is asof die oë niks registreer nie. Selfs die branders wat hy of sy vroeër opgemerk het, hoe dit inkom en hoe hy dit dopgehou het, hoe dit breek op die strand, hoe dit skulpe uitspoel, dit word nie eens meer opgemerk nie, want daardie persoon die sin vir sy of haar bestaan het opgehou. Kom ons kyk na vers 9 tot 11 en ek wil ook daarmee ophou vir vandag. Hy sê, wat was, sal weer wees. Sien jy, die sinloosheid word beklemtoon. Wat gebeur het, sal weer gebeur. Daar is niks nuuts in hierdie wêreld nie. Kan jy van iets sê, dit is nuut? Nee, dit was lank al daar, lank voor ons tyd. Wat verby is, word vergeet. En ook wat later kom, sal vergeet word deur die wat daarna kom. Iemand het een keer vir my gevra, toe ek in my vakansiewerk in die Parel gewerk het, by Hoofstraatplaas, op Hoofstraatplaas, het een van die werkers my gevra, want hulle het ons nou nog gou gehoor, hierdie is 'n tokkelok, sê hulle, meneer, hierdie busse wat so verby ry, dit is ook maar niks niets nie, het die vrou gesê. Daar was mos altyd busse, wat die Bybel sê, wat nou daar is, was altyd daar. Nou jy sien, dit is 'n verkeerde interpretasie van wat die Bybel sê. Hier gaan dit oor lewens ervarings, nie oor busse nie. Dit gaan oor hoe mense van een geslag na die ander, na die wind geluister het, na die golwe gekyk het, na die rivier wat maar net bly loop aan mekaar, maar hulle sien geen sin daarin nie. En net so kan 'n mens geen sin in jou lewe ook hê, as jy nie vra na die betekenis nie, as jy nie vra na God se hand in jou eie lewe nie. Daarom word in vers 9 tot 11 die hede en die verlede langs mekaar gestel, met tyd dan as maatstaf, verskil wat was en wat gebeur het en wat weer sal wees en weer sal gebeur. Nou ten opsigte van wat werklik plaasvind, is die een egter slegs 'n voortsetting van die ander. So lyk dit vir hierdie ou. Hy sê daar is niks nuuts in hierdie wêreld nie. Dit wat was, dit was lank al daar. Met ander woorde, gebeure, mense, dit word maar vergeet. Daar is geen ingrype van God in die geskiedenis wat deur hierdie persoon voorsien word nie. Met ander woorde, liewe luisteraar, hierdie man wat hier aan die woord is, want dit blyk uit die res van die boek ook dat dit 'n manlike persoon is wat in die woord is, vra nie in die boek self na God en God se betrokkenheid nie. Daarom bly die lewe vir hom of haar leeg. Ek wil jou graag uitnooi, nie meer, liewe luisteraar, ek wil jou uitdaag. As jy vandag ervaar dat jou eie lewe sinloos is. Ag, wil jy nie vir die liewe Here 'n plekkie gee in jou lewe nie? Want jy sien veral wanneer die Here Jesus Christus in 'n mens se lewe inkom, hy is die weg en die waarheid en die lewe. Hy gee sin aan ons bestaan. Hy gee vir ons 'n glans in ons oë en 'n lied in ons hart, want ons weet ons is na die volle dag van God op pad. Daarom leef ons in die lig van die groot, groot dag van die Here wat vir ons voorlê. En dit, ja, dit gee sin aan ons lewe elke dag. Is dit nie waar nie? Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.